dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Zyrtarët e cilësojnë regjistrimin të suksesshëm, donë se procesi nuk është zhvilluar në veri të Kosovës. Thaçi mbron planin ekonomik të qeverisë, por përballet me vetvendosjen e cila akuzon truprojet e kryeministrit për dhunë. Bosnia mund të njohë dokumentat e shtetit të Kosovës, paralajmëron ambasadori Shqipërisë në Sarajevë, Flamur Gashi. Kajgjasa reale për ekzistencën e superbakterieve në disa spitale të Kosovës të qendra evropiane për kontrolin e sëmundjeve. Dënohet me burë komandanti stacionit policor të Obiliqit. OKB-ja akuzon regjimin e Gaddafit për krime ndërkombëtare. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim blokun e lajmeve të përgatitur nga Artan Haraçia.
Ambasadori shqiptar në Bosnjë dhe Hercegovinë Flamur Gashi u ka bërë thirrje përfaqësuesve politikë dhe të tjerëve që të kontribuojnë në njohjen e dokumentacionit që lëshon në Kosovë. Duke folur për agjencinë bosnjake Southeast News Service Europe, ambasadori Gashi ka përmendur disa fakte që sipas tij tregojnë nevojën urgjente për marrjen e këtij vendimi.
Nga gushti i vitit të kaluar, në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk mund të vinë më rreth 387 studentë pas universitar, të cilët kanë filluar magistraturën apo doktoraturën në universitetet e ndryshme të Bosnjës. Pra, kjo është një problem tepër i madh. Gjithashtu, kemi të smur të cilët në vazhdimësi janë trajtuar në klinikat e specializuara në Bosnjë e Hercegovinë. Dhe ata nuk mund të vinë më të ndjekin tretmanin e tyre mjekësor. Por, unë do t'ju thoja edhe një gjë. Në këtë rast, po bëhet edhe një pengesë tepër e madhe humanitare. Sepse shtetasit e Kosovës, të cilët kanë familjarët e tyre në Bosnjë-Hercegovinë, nuk mund të vinë të vizitojnë as në gëzime, as në hidhërime.
Sipas ambasadorit shqiptar në Sarajevë, ky i fundit ka marrë premtime nga zyrtarët e lartë bosnjak, sipas krijimit të qeverisë së re në Bosnjë, do të ketë një vendim pozitiv për njohjen e dokumenteve që lëshohen në Kosovë. Lëvizja vetvendosje ka akuzuar truprojt e kryeministrit Hashim Thaçi se kanë ushtruar dhunë ndaj aktivistëve të saj gjatë një ligjërate që ka mbajtur shefi i qeverisë kosovare në Universitetin AB në Prishtinë. Përmes një njoftimi për media, vetvendosje ka thënë se aktivistët e saj unzorën nga salla ku mbahej ligjërata e Thaçit, duke u grushtuar dhe shqelmuar nga truprojt e kryeministrit. Sipas vetvendosjes, në ligjëratën Plani zhvillimit ekonomik, pjesëtarët e saj kanë pyetur ndër të tjera kryeministrin e Kosovës nëse nisma për privatizimin e postës, ndërtimi autostradës e buxheti i vitit 2011 të janë bërë pa kurfar plani strategji ekonomike. Subjekti i tretë më i madh politik i Kosovës vlerëson se reagimet e aktivistëve të saj, të përcjella dhe me parullën qeveria i ka hipur skijave, çoi deri te reagimi i dhunshëm i truprojeve të Thaçit. Komandanti i stacionit policor në qytetin e Obiliqit, Sejdi Zeqiri, është dënuar me 2 vjet e 4 muaj burg për keqtrajtim seksual, për fyerje gojore dhe friksim, si dhe akuzën tjetër për mitmarrje gjatë detyrës. Lajmi është bërë i ditur nga Misioni Evropian për Sundim të Ligjit EULEX, i cili përmes një komunikate për media njoftoi se vendimi u mor nga paneli i përbërë nga 2 gjykatës ndërkombëtare dhe një vendës. Ky panel i përzier gjykatësish i ka shtuar këtij vendimi edhe dënimin plotësues, që thotë se komandanti i ndalohet të punojë në administratën publike apo në shërbimin publik për 3 vite të ardhshme. Dhjetra njerëz janë vrarë dhe mijëra të tjerë kanë braktisur shtëpitë e tyre nga trazira që shpërthyen pas zgjedhjeve presidenciale në Nigeri. Raportet thonë se sulmuesit musliman kanë djegur shtëpi, kisha dhe stacione të policisë nga zemërimi pas shpalljes së rezultateve sipas cilave kandidati musliman nga Veriu, Muhammadu Buhari, ka humbur nga Goodluck Jonathan, i krishterë nga jugu i vendit. Raportet thonë se edhe të krishterët kanë kryer represalje duke i sulmuar muslimanët. Veshguesit i kanë përshkruar zgjedhjet si përgjithsisht të besueshme. Nigeria, e cila është e pasur me naftë dhe është vendi më i populluar në Afrikë me rreth 150 milion banor, është ndarë në jugun e dominuar nga të krishterët dhe veriun e dominuar nga muslimanët. Komisioneri i OKB-s për të drejtat e njeriut, Navi Pillay, ka paralajmëruar se përdorimi i bombave thërmuese nga forcat lojale të Gaddafit dhe shtenja me snajper në drejtim të civilëve mund të njihen si krime ndërkombëtare. Qindra njerëz besohet se janë vrarë në qytetin që në tërësi ka 300 mijë banor, Misrata. Misrata është qyteti vetëm që mbahet në kontrollin e rebelëve në pjesën perëndimore të vendit. Një nga zëdhënësat e rebelëve ka njoftuar se aeroplanet e NATO-s kanë qenë një masë pamjaftueshme në këtë qytet dhe se kanë dështuar tërësisht që të ndryshojnë gjërat në teren. Presidenti amerikan Barack Obama është zotuar të mërkurën që të bëjë çfarëdo që është e nevojshme të rikthejë në funksion Bregdetin e Gjiu të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përvjetorin e parë të rrjedhjes masive të naftës së British Petroleum. Në një deklaratë dërguar mediave, Obama ka thënë: "Ngjarjet që kanë ndodhur më 20 prill 2010 dhe rrjedhja naftës që pasoi nënvizon lidhjen kritike të ambientit dhe shëndetit ekonomik në këtë gji." Një vit më parë ndodhi një shpërthim në pajisjet e British Petroleum, thellë nën ujë duke marrë jetën e 11 punëtorëve dhe duke nxjerr sasi të mëdha të naftës në gjirin në Meksikës për 3 muaj rresht. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje nga Enti i Statistikave, procesi i regjistrimit të popullsisë është vlerësuar si i suksesshëm, edhe pse në të nuk janë përfshirë banorët e pjesës veriore të Kosovës. Përfaqësuesit e serbëve regjistrimin nga ana e tyre kanë konsideruar si të papranueshëm. Holset nga Prishtina e sjell Arton Konushevci.
Në Kosovë ka përfunduar procesi i regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave që ka filluar me 1 prill. Zyrtarët e Entit Statistikor të Kosovës dhe disa nga përfaqësuesit e serbëve në Gračanicë, në një debat organizuar nga qendra mediale, kanë dhënë vlerësime të ndryshme sa i takon procesit të regjistrimit të popullsisë. Kadri Sojeva nga Enti Statistikor i Kosovës tha, dhe pse janë vrejtur disa mangësi, procesi i regjistrimit të popullsisë ka qenë kryesisht i suksesshëm.
Regjistrimi është kryer me sukses, me të gjitha disa të kushtimisht, po them disa të meta të vogla, ka pas njerëz që kanë hetizuar, ka pas njerëz që kanë prirë diçka tjetër, por me gjithat, regjistrimi ka përfundu, unë me ndoj me sukses.
Nga ana tjetër, Nebojsha Periç, zyrtar nga komuna e Gračanicës, ka theksuar se procesi regjistrimit ka qenë pjesërisht i suksesshëm. Ai tha se ka pasur disa indikator që e kanë bërë procesin e regjistrimit të rezultoj, si shta ai, i pa suksesshëm.
Në postojani politiko konsensusa, me gjusami politiki partijama në Kosovë,
nuk kemi pasur konsensus politik në mes të vetë partive politike në Kosovë, ndërsa kemi pasur dhe përfaqësues që kanë bërë thirrje për bojkot të procesit. Para kësaj, kemi pasur krizën e institucioneve, zgjedhjet e parakoshme, pra e gjithë kjo klim politike nuk i është përgjigjur situatës. Indikacioni i dytë është mbulesa territoriale. Kemi territorin e veri të Kosovës, ku regjistrimi nuk është zhvilluar, e madje as që ka filluar. Indikacioni i tretë që është më i rëndësishmi është bojkotimi i pjesëshëm i komunitetit serb, tha Periç. Drejtuesit e Entit Statistikor të Kosovës kanë thënë se në veritë e vendit ende nuk ka nisur procesi regjistrimit. Autoritetet kosovare kanë shtyra fatin e regjistrimit në mënyrë që edhe serbet asajane të përfshihen në këtë proces. Rahman Tara, zyrtar nga Enti Statistikor i Kosovës, thotë se aktualisht janë duke u bërë përgatitjet që procesi regjistrimit të fillojë edhe në veri.
Ne kemi informata që veriu do të fillojë regjistrimin shumë shpejt, natyrisht jo me Entin e Statistikës Kosovës, po realizon regjistrimin UNOPS-i.
Ndërkaq Rada Trajković nga partia Lista e Bashkuar Serbe, një herësh edhe deputete në Kuvendin e Kosovës, procesin e regjistrimit e ka quajtur tërësisht të papranueshëm.
Za mene e bio potpuno me prihvat. Iz jenog vrlo relevantno graz.
Procesi regjistrimi do të duaj të përfshinte tër popullatën serbe në teritorin e Kosovës. Regjistrimi i pjesëshëm për ne është katastrofë marr parasysh realitetin që kemi përjetuar. Në Kosovë ndodhet vetëm një pjesë serbëve, 2/3 janë dëbuar. Nëse serbët e të regjistrohen daras, kjo do të shkaktoj një balafaqim për bashkësinë ndërkombëtare dhe leadershipin shqiptar, si dhe një lloj përgjegjësie për ta se pse serbët si popull janë zhdukur, tha Trajković. Sidoqoftë edhe jetë kryetari i Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë Rifat Blaku tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht janë duke u përpunuar të dhënat e regjistrimit dhe se së shpejti do të bëhen të ditura rezultatet. Edhe pse her pas here kanë dalë shifra për numrin e deritanishëm të regjistruarve, Enti i Statistikave dhe Ministria e Administratës Publike nuk japin shifra zyrtare për rezultatet preliminare. Këto rezultate pritet të dihen më së largu deri me 30 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kosova nuk do të ndërtohet mbi parimet apo mendësinë së kaluarës të kooperativave bujqësore, por atë të ekonomisë së tregut, tha kryeministri Hashim Thaçi, pas një grupi studentësh në Prishtinë, të cilëve u foli për planin e zhvillimit ekonomik të vendit nga viti 2011 deri në 2014. Por opozita kosovare kritikon ekzekutivin vendor për mungesë të politikave ekonomike. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Rritja ekonomike prej diku 7%, privatizimi i aseteve publike, ulja e papunësisë deri në 10%, kalimi nga ekonomia jo formale në atë formale, zhvillimi i sektorit të arsimit dhe të tjera janë caktuar si prioritetet të qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik të Kosovës për vitin 2011-2014. Këtë bëri të ditur kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë një ligjërate të mbajtur para studentëve të Universitetit AAB Reinvest në Prishtinë. Thaçi tha se me një plan të tillë Kosova do të ecë në drejtim të një shteti me ekonomi të lirë të tregut.
Nuk do të ndërtohet Kosova pra mbi parimet e së kaluarës apo mentalitetin e së kaluarës të kooperativave bujqësore, por të ekonomisë e lirë të tregut, të konkurrencës e lirë.
Mirpo ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri u shpreh pesimist lidhur me mundësitë e zbatimit të një plani të tillë. Ai tha se ky plan nuk mund të bazohet vetëm në shitjen e aseteve vendore.
Na dim që Kosova ka disa pasuri të cilat i mundësojnë një zhvillim dinamik ekonomik. Një për të realizu kjo, duhet një bazë masash të politikave ekonomike të cilat e krijojnë mundësit për një zhvillim të tillë si mas kësaj dinamikët para parë.
Kreu i ekzekutivit Kosovar ndërkaq e cilësoj planin e hartuar javën e kaluar në Bulgari si planin më të mirë të cilin Kosova e ka pasur deri më tani për zhvillimin ekonomik, ndërsa shprehu bindjen se kritikat eventuale në të cilat do të hasaj plan do të kenë të bëjnë me mungesën e vizionit të kritikuesve. Mungesa e vizionit, si pas ti pati shkaktuar një varg kritikash në kohën e nisjes së ndërtimit të autostradës Morin Mërdar. Kryeministri Kosovar tha se deri në fund të tetorit të këtij viti do të përmbyllen tri seksionet e para të kësaj autostrade, ndërsa për seksionin e 4 dhe të 5, si që tha ai, do të nisin punimet këtë vit për të përfunduar në vitin 2012. Tha që foli dhe për planin ardhshëm të ekzekutivit vendor që ka të bëjë me infrastrukturën rrugore.
Tash do të fillon se realizuari projekti Shkup Ferizaj aeroport në drejtim të Mitrovicës përmes procesit të partneritetit publiko-privat.
Kryeministri Thaçi tha se qyshtani Kosova ka nisur të punojë në drejtim të përmirësimit të gjendjes ekonomike të vendit. Si shembull për këtë, sipas tij mund të merret rritja e pagave të punonjësve të sektorit publik. Thaçi shprehu bindjen se raportet e qeverisë, të cilat ishin acaruar për shkak të këtij projekti me fondin monetar ndërkombëtar, do të përmirësohen së shpejti.
Diskutimet kanë shkuar në drejtim të duhur dhe jemi në një drejtim të angazhimeve që qojnë drejt një përputhje të agjendës e qeverisë Republikës e Kosovës dhe fondit monetar ndërkombëtar.
Ekspertët kanë tërhequr vërejtjen se për shkak të rritjes së pagave për sektorin publik, Kosova do të mund të rrezikojë qëndrueshmërinë buxhetore. Kjo qëndrueshmëri sipas tyre do të jetë nevojshme për nxitjen e investitorëve të huaj në vend. Dokumenti për buxhetin parashen 1.264.000.000 euro të hyra buxhetore, ndërsa 1.434.000.000 euro shpenzime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qasja e Serbisë ndaj dialogut me Kosovën për dallim të kësaj të fundit ka qenë dhe vazhdon të jetë me interesim të shtuar që nga fillimi, thonë analistët e çështjeve politike në Prishtinë. Ata theksojnë se Beogradi është pala e vetme e cila ka politikë aktuale të zhvilluar dhe bën manovrime për të mbajtur raportin pozit-opozit në Serbinë e gjendjen aktuale, në mënyrë që pushteti të mos akuzohet se po bën lëshime në Kosovë. Ka Prishtina raporton korrespondent hynë Bekim Bislimi.
Analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipret thotë se këtë e reflekton edhe takimi i fundit ndërmjet drejtuesit të ekipit nga Beogradi Borislav Stefanović dhe kryetarit serb Boris Tadić, ku është thënë se është hartuar një skenar deri në detaje për lëvizjet në të ardhmen, si dhe për propozimet e ndryshme për dialogun.
Fatkeqësia qëndron te fakti se vetëm një pal ka politikë aktuale të zhvilluar sa i përket këtij procesi, për shkak të një roli shumë pasiv të Brukselit dhe për shkak të një roli inekzistent të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mungesës iniciativës nga ana e kosovarëve, ajo që dominon në diskursin publik sa i përket diskutimeve është ajo që diktohet në Beograd. Dhe me këtë gjë Kosova po hyn në disavantazh.
Por analisti Behlul Beçaj nuk ndan mendimin se takimi i fundit Stefanović Tadić është një shtim i seriozitetit të palës serbe për dialogun, sepse sipas tij ky seriozitet ka qenë i madh dhe i pranishëm nga Beogradi që në fillim.
Po merret një situatë në kuadër të kontekstit të trusnisë që bëhet në Serbi për ta ngritur nivelin e përgjegjësisë për çështjet e pran dialogun me Kosovën. Unë mendoj se kjo është vetëm një manovrim për ta bërë të nivelin e pozitës dhe opozitës serbi në gjendjen cilën është dhe mos të akuzohet pushteti gjëja se po bën ndryshimin në Kosovë, se në anën tjetër problemi i Mirfilt apo problemi është esencialisht pse ka mbetë jo seriositeti i Kosovës ka zgjidhjeve të problemeve të hapura në nivelin e fillimit të dialogut.
Ndryshe drejtuesi i ekipit serb në kuadër të dialogut Stefanović ka deklaruar se çfarë do lëvizje njanshme në Kosovë mund të shkatërrojë gjendjen e brishtë të sigurisë. Analisti Gashi vlerëson se deklarata e Stefanovićit e pason deklaratën e shefit e Uleksit Demarnak, e cila siç tha ai ka qenë konfuze dhe e dëmshme. Sipas Gashit, deklaratat e Demarnak dhe Stefanovićit krijojnë përshtypjen se kanë qenë të koordinuara.
Këto deklarata ashtu të faktën duken nga shikimi prej Prishtinës në mënyrë që të aludojnë se eventualisht me Serbinë duhet të flasim edhe për çështje tjera të ndjeshme siç është çështja e veriut të Kosovës. Përderisa veriu i Kosovës vazhdon të mbetet dhe të promovohet në gjithë botën nga Serbia si një konflikt i ngrirë dhe përderisa Bashkimi Evropian nuk ka tendencën dhe iniciativën më të vogël që ta kthejë sundimin e ligjit në këtë pjesë të Kosovës, atëherë ne do të jemi në disavantazh konstant kronik tash i Serbisë, të cilët mund ta përdorin ashtu siç po bën zoti Stevanović për të thënë se siguria në Kosovë është e brisht.
Ndërkaq analisti Beçaj vlerëson se deklarata e Stefanovićit nuk ka bazë reale.
Kjo bëhet vetëm sa thjesht segmenti manovrimit që po bëhet kashi opozite se cila në një mënyrë po e faqëson kashi gjendjes së vështirë ekonomike, korrupsionit të shkallëzuar në Serbi dhe dështimit në kuadër të dinamikës së procesit të integrimit rusane, se gjëra pozita objektivisht po bën shime kur është në pyetje çështja e integritetit territorial të Serbisë. Domethënë manovrimet janë logjike në rrethana të cilat është Serbia, unë prapë të rreq vërejtjen se nuk është mirë dialogun ta vlerësojmë jashtë kontekstit të zhvillimeve të mbrojtjes të Serbisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalëm në specialen e këti emisioni, shumë barna në qëndrën klinike universitare me të cilat po trajtohen pacientët, janë ilaçet të konfiskuar në për barnatorët e Kosovës. Ato janë konfiskuar për arsyen se nuk janë të regjistruar dhe se preardhja e tyre është e dyshimt. Shoqata e farmacistëve të Kosovës ka reaguar duke thënë se konfiskimi është bërë në mënyrë të paligjshme, derisa zyrtar në QKUK thonë se nuk është raportuar ndonjë rast se këto barna kanë pasur efekt negativ tek pacientët. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Barnat e konfiskuara në barnatoret private nga autoritetet doganore kanë përfunduar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Konfiskimi sipas zyrtarëve institucional është bërë për shkak të preardhjes së dyshim të këtyre barnave, derisa pacientët po trajtohen me to. Shpend Fazliu Zëdhëns në QKU thotë se ky institucion ka pasur një marrëveshje me doganat e Kosovës që barnat e konfiskuara të i dedikohen klinikave përkatëse brenda kësaj qendre.
Fillim të viti, janë pranu një sasi e bana dhe materiale shpenzuar që janë konfiskuar nga dogana, për shkak se ato bana dhe materiale shpenzuar nuk ka qenë regjistruar, nuk ka pasur leje të importit dhe është konfiskuar nga dogana.
Kjo praktikë është aplikuar për një vit me radhë, derisa e vetmja kontroll që ju është bërë barnave, siç thot Fazliu, ka qenë afati i skadencës.
Është fatmirësisht nuk kemi pasur raste të ankesave nga klinikat apo nga pacientët që këto bari kam pas efekt negativ gjatë përdorimit të tyre.
Por farmacistët e ka një tjetër mendim, si pas tyre numri i barnave të regjistruara në Kosovë është shumë i vogël, derisa kërkesat janë shumë më të mëdha, ndërkaq se pse ka kontraband me barna, shpjegon Visar Ademi, farmacist.
Politikat shëndetësore duhet të bëjë Ministria Shëndetësisë së bashku me AKPM-n, duhet të krijojë kushtet e punës farmacive, se barnat në Kosovë duhet të ordinohen përmes banatorëve të cilat janë të licencuara. Farmacistin këtë mungesë të barnave ka siguruar barna ilegale vetëm për më shpëtuar jetë pacientit.
Ndërkaq sipas zyrtarëve institucional, protestat e fundit 24 orëshe të farmacistëve nuk i mbronin interesat e pacientëve, por interesat individuale të farmacistit, ndërkaq zoti Ademi jep një shpjegim për këtë.
Nuk mundet me mbrojt interesi personal për një ampull 50 cent, për një ampull 2 euro e gjys, për një nitroglicerin i cili bën 1 euro 20 cent. Kjo vetëm shpëtim jete. Mungesa e shumë barnave esenciale në Kosovë, për shembull, një dobutamin, e cila është jetike, të jesh apo të mos jesh në jetë, nuk e di çka do të thotë kjo me materializu apo interes personal për me përfitu, përderisa është në pyetje çështja e jetës së pacientit.
Jeton Shalja, udhëheqësi i Agjencionit Kosovar për Produkte Medicinale, thotë se secili produkt i plasuar në mënyrë jo ligjore duhet të konfiskohet.
Me daktim ujë jemi duke i pa të gjitha suazat, të gjitha anekset ligjore të cilat duhet të rishikohen dhe të ndryshohen sa i përket udhëzimeve administrative për banatore. Asnjë prej këtyre udhëzimeve administrative nuk mund të themi se është i kompletuar dhe që inspektoriati të bazohet në bazë të ligjit dhe të kryejë një punë të mëshme sa i përket inspektoriatit.
Ndërkaq Kadri Bytyçi nga Shoqata e Farmacistëve të Kosovës thotë se kjo mënyrë e konfiskimit të barnave nga ana e doganave të Kosovës është e paligjshme.
Nëse disa produkte, këtë rast barna, janë dëmshme për shitjen e tyre në sektorin privat, si mund të jenë kualitative dhe të dobishme për shëndetin e qytetarëve nëse paraprakisht nuk i kryhet një kontroll të institucioneve relevante, këtë rast laboratorit për kontroll të barnave.
Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thotë se memorandumi i nënshkruar mes drejtorit të qendrës klinike universitare dhe drejtorit të doganave ka urdhëruar që barnat e konfiskuara nga banaturët private të tërgohen në QKU.
Në cilë është nënshkruar me datën 26 mars 2010, nuk ka arsye si kërkesë doganës, por ka arsye kërkesë qendrës klinike universitare të Kosovës për një gjatë të tillë. Këtë arsye dogana e Kosovës i ka të drejtën ligjore në rast se kur një mall i caktuar këtë rast barnat arrin me kontrabandu përmes rrugëve dytësore apo përmes pjesës veriore ku ne nuk kemi kontroll, farmacistët e ndryshëm nuk arrin me dëshmuar prej ardhmën e tyre, atëherë aplikohen dispozitat ligjore gjobitja dhe konfiskimi i atij malli.
Por Shkumbin Jusufi, farmacist, shpreh shqetësimin e tij lidhur me mungesën e barnave në treg. Ai mendon se kjo mungesë e barnave nuk i kontribuan askujt e më së paku pacientëve të cilët psojnë në mungesë të tyre.
Shembull konkret, një çift e ka planifikuar një shtazani, ka bërë dhe investime për atë planifikim shtazanie, edhe i duhet një injeksion i quajtur fostimon. Ai duhet për me vazhdu, domethënë për planifikim shtazanie. Çifti ditën edhe orën e caktuar për me marrë atë barë. Vjen dogana 4-5 orë sonit përpara ta konfiskon atë barë. Ai bari mungon. Në banatore nuk gjendet për momentin. Edhe çiftit i dështon planifikimin e shtazanisë.
Sidoqoftë, ministri Agani tashmë ka deklaruar se është në dieni për gjitha këto parregullsi dhe së shpejti sipas tij do të aktivizohet laboratori brenda AKPM-s ku do të bëhen analizat e cilësisë së barnave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni, ku pas publikimit të datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, thuajse çdo ditë publikohen anketa mbi hulumtimin e opinionit. Drejtuesit e disa instituteve ankohen se partitë politike kanë degraduar punën e tyre duke e publikuar anketa paralele nga institute të themeluara prej vetë partive. Holsit nga Shkupi, sjell Isuf Kadriu.
Anketat mbi popularitetin e partive politike janë bërë për ditëshmëri në Maqedoni. Varësisht nga rezultatet e tyre reagojnë edhe partitë politike, duke u kundërpërgjigjur po ashtu me anketa që favorizojnë pozicionet e tyre kundrejt anketave që pretendohen të jenë më objektive. Anketa e fundit e Institutit për Hulumtime Sociologjike dhe Juridiko-Politike, që flet për një dalim shumë të vogël të besueshmërisë mes dy bloqeve politike maqedonase por edhe atyre shqiptare, ka shkaktuar debate dhe reagime të shumta. Instituti në fjalë mbron të dhënat e publikuara duke pretenduar se ato janë realizuar në bazë të metodologjisë të cilën e përdor tani më një kohë të gjatë.
20 godini nje pravime vo drejtëni periodi.
Ne si institut tani më 20 vite realizojmë hulumtime rreth disponimit të qytetarëve mbi proceset zgjedhore në vend. Anketat realizohen në periudha të caktuara dhe është qeshorake të pretendohet se pas hulumtimit të fundit qëndrojnë subjekte të caktuara politike. Në bazë të anketës së muajit qershor të vitit të kaluar, dallimi mes dy partive më të mëdha politike maqedonase sillej në rreth 7%, pastaj dallimi mes tyre u zvogëlua në 4% në anketën e realizuar në dhjetorin e kaluar, ndërsa në anketën e realizuar këtë muaj dallimi ulën në 2%, thotë Emilia Simovska, udhëheqëse e anketës së fundit të Institutit për Hulumtime Sociologjike dhe Juridiko-Politike. Ndërkohë dhe Edmond Ademi, drejtuesi i Institutit Liberta, mbron anketat e realizuara deri më tani, por kundërshton ato pas të cilave siç shprehet, qëndrojnë partitë të caktuara politike.
Ke institute partijake të cilët në përzyrat e partisë i shkruajnë numrat e anketës me qëllim që të amortizojnë perceptimin apo paraqitjen e real të përkrahjes partive politike apo politikave të qeverisë aktuale tek popullata.
Tot ademi duke shtuar se situata e krijuar me anketat ka bërë që ato nga dita në ditë të humbin peshën dhe besimin e qytetarëve.
Paraqitja e instituteve partijake degradon sferën e këtyre kulumtimeve publike. Le krijuan praktikisht te popullata një bindje se nuk duhet ju besohet anketave,
deklaroi Ademi. Ndërkohë sipas analistit Artan Sadiku, anketat janë rezultati e mungesës së alternativave dhe programeve të partive politike për të paraqitur para elektoratit, andaj përmes manipulimeve të ndryshme tentojnë të arrijnë tek votat e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Muajin e kaluar, pas lajmit se udhëheqësit të opozitës iraniane ishin arrest shtëpie, Amir Hossein Etemadi, një aktivist iranian, u regjistruar në Twitter dhe dërgoi një mesazh në adresën e Twitterit në gjuhën perse të Departamentit Amerikan të Shtetit. Që nga ajo kohë, Etemadi ka komunikuar në vazhdimsi në Twitter dhe Facebook me Departamentin e Shtetit në faqet në gjuhën perse. Etemadi kërkoi nga diplomacia amerikane që komunikimi të jetë i dyanshëm. Përgjigja e Departamentit të Shtetit në Facebook ishte e ngjashme me deklaratën e Hillary Clintonit. Washingtoni jo vetëm që dëgjon, por edhe reagon. Ky është vetëm një nga shembujt miritjen e pranisë së Departamentit Amerikan të Shtetit në rrjetet sociale në gjuhë të ndryshme. Nuk është rastësi një vendim i tillë kur dihet se përmes YouTube-it, Facebook-ut apo Twitter-it u organizuan protestat pro-demokracisë në botën arabe. Hapat e diplomacisë amerikane në rrjetet sociale u bën të njohura në fjalimin e 15 shkurtit të Hillary Clintonit.
We have our ear to the ground talking to.
E kemi veshin tonë në teren duke biseduar me aktivistët në botën digjitale në çdo kohë, përfshi kur ata kanë nevojë për ndihmën tonë. Ne jemi në gjendje të përshtatemi me nevojat në varësi të llojit të kërcënimeve. Mbështesim në forma të larmishme çfarë nënkupton se nëse regjimet shtypse arrin të godasin një person apo një platformë, i kemi të tjerat në përdorim, tha Clinton. Departamenti Amerikan i Shtetit, përveç se në anglisht, është në Twitter dhe në 9 gjuhë të tjera, mes të cilave dhe në persisht, kinezisht, arabisht e rusisht. Në gjuhën arabe, në Twitter, Departamenti i Shtetit ka vetëm 6.000 të regjistruar. Një numër modest ky, krahasuar me miliona arab që ishin aktivistë në rrjetet sociale gjatë lëvizjeve reformiste. I suksesshëm deri tani është faqur Twitter në persisht. Aktivistët e kësaj pjese të botës thonë se komunikimi përmes rrjeteve sociale e zvoglon distancën që ekziston mes tyre dhe Shteteve të Bashkuara. Aktualisht jemi vite dritë larg nga koha e administratës Bush, ku ne thjesht merrnim her pas here disa materiale propagande. Tani kemi një komunikim të ndërsjellët shumë pozitiv, me gjithë faktin se njerëzit janë kritik, janë objektiv dhe jo rallë sfidojnë mesazhet e ardhura. Por ekziston dialogu dhe kjo është shumë pozitive, thot për Radio Evropa e Lirë Hisham Almirat, një aktivist marokën dhe i njohur për blogun e tij. Almirat pohon se gjatë revolucioneve në Tunizi dhe në Egjipt, Alekros, një nga këshulltarët kyç të Clintonit, i është përgjigjur personalisht mesazheve në Twitter apo Facebook. Madje Ross tashmë ka krijuar dhe ndjekësit e vet në botën arabe që i takojnë shtresës së mesme, e cila është më e hapur për të dëgjuar mesazhet amerikane. Dalia Ziada, aktiviste egjiptiane e të drejtave të njeriut, e cila gjithashtu ka dhe blogun e vet, ngre pyetjen nëse mesazhet e egjiptianëve në Twitterin apo në Facebookun e Departamentit të Shtetit do të kenë ndikim konkret në politikën amerikane. Megjithatë ajo shton se interesi i treguar nga Washingtoni për atë se çfarë mendojnë të rinjtë arabë është i rëndësishëm. Por Michael Posner, ndihmës sekretar amerikan i Shtetit, thënë për Radio Evropa e Lirë se mendimet e atyre që komunikojnë përmes rrjeteve sociale me Washingtonin dëgjohet.
I wouldn't pretend to tell you that everybody who writes to the State Department.
Nuk pretendoj t'ju them se çdo kush që shkruan Departamentit të Shtetit merr një përgjigje. Ajo që presim ne është se kemi hapur rrugët e komunikimit dhe marrim shumë informacione të dobishme. Mos prisni që çdo herë të merrni përgjigje, por kjo është pjesë e procesit të edukimit të vetë qeverisë amerikane, e thot për Radio Evropa e Lirë Posner. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Zyrtarët e cilësojnë regjistrimin të suksesshëm donë se procesi nuk është zhvilluar në veri të Kosovës. Faqi i mbron planin ekonomik të qeverisë, por përballet me vetvendosjen e cila akuzon truprojat e kryeministrit për dhunë. Bosnia mund të njohë dokumentat e shtetit të Kosovës, paralajmëron ambasadori i Shqipërisë në Sarajevë, Flamur Gashi. OKB-ja akuzon regjimin e Gaddafit për krime ndërkombëtare. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoni dhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, nga Praga miru dëgjofshim.